Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben Highlight fra 2022. Mit navn er Daniel Cesar, og det er mig, der er vært for det program. Det er mig, der står for det, og jeg har fået mulighed for at lave en række programmer, som simpelthen er nogle af de bedste minder, jeg har haft fra det her program i år. Og det har været en fornøjelse at lave. Jeg kan lige sige, mens jeg laver det her, der er det den 27. december, og jeg har lige stykket det program sammen, som bliver sendt i aften. Det har været en fornøjelse at prøve at genhøre nogle af de gæster, der har været i studiet, og at finde ud af, hvor meget der egentlig er blevet produceret. Jeg tror, vi er kommet op på 270 gæster eller 270 indslag i løbet af 2022, så der er i hvert fald rigtig mange, der har været forbi. Der har ikke været plads til alle i forhold til, altså der skal, nu vil jeg skulle finde highlights. Der er nogen, som ikke er kommet med, simpelthen. Det er rigtig mange, faktisk. Men det betyder også bare, at det, som du kan høre her i den her podcast, de fem indslag, det er creme de la creme. Det er skønne oplevelser, det er skønne snakke, hvis du spørger mig. Det er spændende gæster, og det er måske også en meget god, sådan et meget godt indblik i, hvad programmet Aftenklubben er, når det er bedst. Hvis du spørger mig i hvert fald. Det er samtaler i øjenhøjde, hvor jeg får mennesker ind, som har noget at byde ind med. Det er ikke fordi, det skal være kendte danske mennesker alle sammen, men nogle af dem er tilfældigvis, og så er der bare andre, der er virkelig skarpe eller virkelig kloge, eller har en personlig oplevelse, som de gerne vil dele. Og jeg kan sige her i aften, eller i det her, nu er det, jeg er vant til at sige aften, fordi det er jo et aftenprogram, men i den her podcast, der kan du støde på Tobias Rahim, udenrigskorrespondent Simit Jan, Jens Lundgren, sangerinden Dofa, og så Andreas Mogensen. Og vi starter med Andreas Mogensen om et øjeblik. Og jeg kan sige, det klip med Andreas Mogensen, som du kan høre, det er noget af den snak, hvor vi selvfølgelig taler om, at han skal afsted i 2023 på en ny mission. Og jeg er sgu nok lidt starstruck. Altså, det er jeg. Af alle de mennesker, jeg møder, så er han en af dem. Og det er fordi, at det er Andreas Mogensen, Danmarks astronaut, som har været afsted i rummet og skal igen. Og han har en aura. Altså, han har ligesom sådan en, når han kommer ind i sådan en studie, han er jo meget nede på jorden, men han er også sådan, måden han taler på. Der er nogle ting, hvor man bliver sådan lidt, man har ikke lyst til at træde astronauten over tæerne. Men han er virkelig sød og virkelig rar, og det var en spændende snak. Vi talte sammen i cirka en times tid, og du kan høre det hele som podcast, men her kommer der altså et lille udpluk fra der, hvor jeg talte med Andreas Mogensen.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om rummet, fordi jeg har fået besøg af Danmarks første astronaut, der sjovt nok også bliver ham, der er nummer to, vi sender afsted, fordi det er blevet offentliggjort her i 2022, at han skal afsted formentlig til næste år i august. Og ham, jeg taler om, han hedder Andreas Mogensen. Og Andreas, velkommen til, og god aften.
Ja, god aften. Tusind tak.
Og jeg har lyst til at sige tillykke med det. Er det ikke meget passende at sige det?
Jo, altså, jeg føler jo selv, at det er en helt fantastisk gave eller mulighed, jeg har fået at komme afsted igen. Altså, det har jo været min drøm, lige siden jeg var en lille dreng, at blive astronaut og komme i rummet. At det så lykkedes i 2015, da jeg kom på min første mission, det var jo en kæmpe ting. Og at jeg så nu får en til mulighed for at komme i rummet, det er jo bare endnu større, og jeg glæder mig utrolig meget.
Ja, fordi tilbage i 2015, der var du afsted på en 10-dages mission, og ja. Den her mission, den nye, den bliver vist både lidt mere omfattende, og du har mere ansvar, og det skal vi nok tale meget mere om. Men hvor lang tid har du egentlig vidst, at du skulle afsted på mission nummer to? Fordi det blev, så vidt jeg husker, offentliggjort i marts i år.
Ja, det blev offentliggjort i marts, det er rigtigt. Altså, jeg gik i gang med træning og forberedelse i starten af i år, altså siden januar har jeg været i gang, så der har jeg jo sådan vidst det konkret. Der har været så selvfølgelig lidt, ikke rygter, men jeg har talt med min chef om, at nu var de i gang med at prøve at forsøge at skaffe mig en mission til. Så jeg har sådan, det har været sådan på min radar siden slutningen af sidste år. Men altså, det blev konkret i januar, da jeg gik i gang med træning.
Det er altså vildt. Lad os tale lidt om, du sagde, at du altid, da du var barn, da du drømte om at blive astronaut. Hvad var det sådan for dig? Altså, hvad er det, der er så attraktivt ved det at være astronaut? Jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til det, men for dig, hvad betød det at være astronaut?
Jamen, altså, som dreng var det jo selvfølgelig eventyret, ikke? Altså, den her idé om at komme ud i rummet i noget, der var fuldstændig ukendt og nyt. Og især tanken om at lande på månen, altså ligesom Apollo-missionerne og Apollo-astronauterne, ikke? Altså, virkelig at udforske og gå på opdagelse i en helt ny verden, ikke? Altså, hvor hvert skridt er nyt, og man har mulighed for at opdage noget nyt. Altså den der, ja, det personlige eventyr, som jeg synes var, det var det, der tiltrak mig i starten. Jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til det, ikke? Fordi vi har sådan en naturlig nysgerrighed, især som børn, om at forstå den verden, vi er en del af, ikke? Og der kan man sige, der er universet, når vi kigger op om natten og ser alle de stjerner. Altså, det er jo sådan helt naturligt at pludselig at tænke om, hvad er der derude? For man kan se, altså når du ser, i hvert fald når det er mørkt, ikke? Altså når du går uden for byen, og du ser de her milliarder af stjerner, altså man kan jo ikke lade være med at spekulere på, hvad der er derude, fordi det ser så enormt stort ud, ikke? Og den nysgerrighed, den tror jeg, vi alle sammen har, i hvert fald som børn, ikke? Og den har jeg så bare bevaret, og det var ligesom det, der startede den her, eller min interesse for at blive astronaut. Og så senere, så begyndte jeg så også at blive fascineret af naturvidenskab, og om at forstå verden, ikke kun som en opdagelsesrejsende, men også som en forsker. Så jeg begyndte også at blive fascineret af naturvidenskab, og det passede jo rigtig godt med drøm om at blive astronaut, fordi det, vi laver, når vi er astronauter, det er jo selvfølgelig forskning, ikke? Og ud over at gå på opdagelse.
Ja, og det glæder mig også til at tale mere med dig om, fordi jeg tror, hvis man har set nogle film, så forventer man lidt, hvis man skal ud i rummet, så er det enten for at blokere en asteroide eller et eller andet i den retning, ikke? Men det er jo naturvidenskabelige forsøg, der bliver lavet derude, ikke? Altså, så det er lidt noget andet. Men så var du så afsted i 2015. Vil du ikke lige tage mig med på den tur, det var? Altså, hvor, kan du huske, da du sad inde i rumkapslen, inde i rumraketten? Altså, hvordan var det?
Jamen, det var jo, altså, det er svært at beskrive, fordi det er jo en lang proces. Altså, det er jo 2 års træning og forberedelse, som så kulminerer med en meget, meget lang dag, hvor vi stod op omkring midnat for at gøre os klar. Tage vores rumdragter på og trykteste dem, og så blive kørt ud til startrampen for at være klar til en opsendelse. Jeg tror, opsendelsen lokalt var halv 10 eller halv 11 om formiddagen, ikke? Så da vi sad i kapslen, der havde vi allerede været i gang i 12 timer for at forberede os. Og så sidder vi der, og det tager omkring 2 timer at gøre kapslen klar og tænde for alle systemerne, og computeren skal virke, og man skal lige tjekke radioen og alt sådan noget. Okay. Så sidder man derinde i 2 timer, og så til sidst, så er der bare 5 minutter tilbage, og så sidder man spændt og venter.
Hvor mange sad I?
Vi er 3 i Soyuz-kapslen. Ja. Presset rigtig godt sammen, for den er ikke særlig stor. Og så, jamen, altså, så på det tidspunkt er vi jo dybt fokuseret, ikke? Fordi det er jo, som jeg sagde, kulminationen på 2 års hårdt arbejde. Og jeg tror, det vi er mest bange for, det er, at vi laver en eller anden dum fejl, ikke? Fordi nu er alle øjne rettet mod os, og alle sidder og følger med i, hvad der sker og hvad vi laver.
Hvor sikkert er det? Fordi jeg kan huske, da jeg voksede op, der hørte jeg, fordi jeg har også altid været sådan fascineret af rummet og rumraketter og sådan noget. Jeg kan huske, der var den her historie om, var det i 70'erne, med en raket, der eksploderede med en kvindelig lærerinde i. Så jeg har altid hørt historier om, der er en vis risiko forbundet med at blive sendt ud i rummet.
Jamen det er der jo, altså, fordi der er jo enorme kræfter eller energier involveret i sådan en opsendelse. Altså, du sidder jo ovenpå 100 eller mange 100 tons brændstof, som skal sende dig i rummet. Så der er risiko forbundet med det. Og det, du tænker på, det er, tror jeg, det er Space Shuttle Challenger, der eksploderede i 1986.
Og 86, okay.
Ja, under opsendelsen, som jo selvfølgelig var en forfærdelig ting.
Men er det blevet meget mere sikkert? Er det sådan, det er nysgerrig
på? Ja, det er jo svært at sige, fordi jeg følte mig ret sikker med Soyuz, fordi Soyuz er jo et gammelt raketsystem, ikke fordi det er dårligt, men det blev udviklet tilbage i slutningen af 60'erne. Det var jo Sovjetunionens svar på Apollo-kapslen. Det var det, der skulle have sendt de sovjetiske kosmonauter til månen dengang, hvis de var nået til månen. Så vi har jo været 40-50 års erfaring med Soyuz, og det er, der har ikke været nogen uheld siden, jeg tror, siden starten af 70'erne. Så på den måde, så følte jeg mig meget sikker, ikke? Det er et meget, meget robust, velkendt raketsystem, så jeg følte mig sikker.
Okay.
Men selvfølgelig, altså næste gang skal jeg op med Dragon, og det er jo også, altså selvom jeg også føler mig sikker, så det er jo et helt nyt raketsystem, eller raket og kapsel. Og det betyder jo, at når du har med ny teknologi at gøre, så er der selvfølgelig, så vil der komme overraskelser undervejs. Fordi ting opfører sig lidt anderledes, end man måske har designet dem til, eller man lige kan forstå.
Hvad kunne det være for overraskelser?
Jamen altså, for at tage et eksempel, SpaceX har jo i mange år nu leveret forsyninger til rumstationen gennem deres ubemandede Dragon-rumskib. De har jo et ubemandet version, som de har brugt i mange år nu, og som de så har lavet en bemandet udgave af. Det eksploderede her for, jeg kan ikke huske, er det 5-6 år siden, tror jeg, på startrampen. Fordi de, for at få endnu mere kraft ud af raketten, så bruger de flydende ilt, der er endnu koldere end normalt. Og den ilt kunne så flyde ind i sådan kulstoffibert brændstofstank, som de havde. Mm. Fordi det var ikke så koldt, så var der en kemisk eller fysisk reaktion med noget af det her kulstoffiber i brændstoftanken, som så gjorde, at raketten eksploderede på startrampen.
Okay.
Altså, så der er sådan nogle ting, man lærer undervejs, ikke? Men altså forhåbentlig så er der alt, der er blevet opdaget på raketten inden
jeg skal op. Jeg synes, der er langt imellem, man hører om nogle ulykker eller nogle ting, der ikke lige fungerer, som det skal. Ja. Heldigvis for det, Andreas Mogensen. Grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, du skal afsted igen her i 2023, og du var afsted i 2015. Var du overrasket over den interesse, den dækning, der var af det? Fordi jeg kan huske, jeg så dig i rigtig mange live-ting, hvor jeg tror, din mor var med over telefonen, mens du var ude i rummet. Ikke? Altså, der var rigtig meget fokus på det, og selvfølgelig med rette. Men overraskede det dig, hvor interesseret Danmark var i, at vi havde den første astronaut ude i rummet?
Altså, det dels gjorde det selvfølgelig. Altså, jeg vidste godt, der ville være medieinteresse, fordi det er der normalt, ikke? Og også fordi jeg var den første. Så på den ene side, så var jeg jo ikke overrasket, men alligevel mængden af, eller hvor stor interessen egentlig var, overraskede mig. Men det fandt jeg så først ud af senere, da jeg var kommet tilbage. Fordi jeg var jo, eller man er jo lidt afskåret fra omverdenen, når man er deroppe. Så jeg kunne jo ikke følge med i, hvad der skete i Danmark, mens jeg var afsted. Jeg var da lidt overrasket, da jeg kom tilbage.
Og jeg er glad for, at du er her og har lyst til at tale om det. Og inden vi skal tale mere om den nye mission, som er lige om lidt, der er ikke så frygtelig lang tid til, kan man sige, det er til næste år. Når vi nu snakker sådan om mediedækning og sådan noget, har du nogensinde tænkt over, og det kan godt være, det er lidt fjollet spørgsmål, men jeg bliver nødt til at høre, har du nogensinde tænkt over, hvem der om mange år skal spille dig i filmen?
Nej, jeg tror ikke.
Altså, på et eller andet tidspunkt kommer det. Det ved du godt.
Nej, altså jeg er jo... Jo, jeg er den eneste danske astronaut, men på den anden side, så har der jo været, jeg tror jeg er nummer, jeg ved det ikke, jeg er 550 eller sådan noget lignende i rummet, så der har jo været mange, mange astronauter før mig, og der kommer mange flere. Altså det ser vi jo også nu, især med den private rumindustri, altså der kommer jo rigtig mange, jeg ved ikke, hvad man siger, normale mennesker eller turister ud i rummet nu, så der går ikke lang tid før.
Før herfru Danmark kommer ud. Ja, okay. Men du har ikke lyst til at sige, at det skal være Nikolaj Likos-type eller et eller andet i den retning?
Nej, det er lige...
det er i orden.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og her i highlights fra året, der er gået i Aftenklubben, der fortsætter vi altså her, hvor vi nu skal til en sangerinde, som jeg talte med tilbage i... hvad er vi der? Vi er i april måned. Jeg havde besøg af hende, og jeg kan lige sige som sådan en fun fact, at sangerinden er Dofa, kan jeg lige sige. Hun har lavet rigtig meget forskellig musik, og hun var ude med en sang, der hed Pity Party. Og jeg kan sige som sådan en fun fact ting til det, at Dofa er nok en af de artister, som jeg personligt har lyttet mest til. Så selvom hun måske ikke er den mest spillede artist overhovedet i 2022, jeg tror nu, hun bliver ret godt spillet, men hun er nok ikke på niveau med Andreas Odbjerg og Tobias Rahim. Men selv med det i mente, så personligt er det en, jeg har lyttet ret meget til. Og derfor var jeg også egentlig ret nervøs for at skulle tale med hende, hvilket er lidt mærkeligt. Men jeg havde glædet mig til at tale med hende. Og det var første gang, jeg skulle tale med hende, og jeg havde fundet en baggrundsinfo om hende, nemlig at, altså til trods for, at hun brød igennem hvad et år inden med sit debutalbum, så for cirka 10 år siden, der var hun med i MGP, og jeg har ikke hørt andre, som har talt med hende om det. Og det var bare lidt nysgerrig på. Personligt synes jeg nok også, det der med folk, der slår igennem i en ung alder, eller sådan at er med i den der jeg slår igennem i nogle alder. Altså, det her med børn, som bliver sat i rampelyset på en eller anden måde, hvordan de så klarer det, og hvordan de håndterer det i nogle alder, synes jeg er spændende. Og man kan så sige, hun har jo klaret det godt, fordi hun spiller masser af koncerter og har masser af dejlig musik, hun udgiver. Så hun har jo klaret det, men hvordan hun oplevede det, var noget, det jeg havde lidt glædet mig til at tale med hende om. Og det kan du altså høre lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en dansk sangerinde, som du måske har stødt på, da hun optrådte til Kronprinsparrets priser i 2020, eller fordi måske du har hørt hendes sange fra hendes debutalbum The Game, der udkom i 2021 og fik vildt gode anmeldelser. Men det kan også være, du kender hende fra noget helt andet. Velkommen til Dofa.
Tak.
Og når jeg siger noget helt andet, så er det fordi, at jeg blev lidt overrasket. Jeg sad lige og forberedte, tænkte, hvad skal jeg tale med Dofa om? Og så fandt jeg ud af, at du jo faktisk startede med at lave musik ret tidligt.
Ja, jeg har faktisk lavet musik i mange år.
Jeg vil gerne lige spille et klip. Det er cirka 10 år gammelt.
Yes, do it.
Jeg hedder Sofie, og min sang, den er med i MGP.
Der er en, der har været i gemmerne.
Jeg ved ikke, hvordan. Jeg tror bare, at YouTubede noget med dig, og så fandt jeg ud af, hey, du har da været med i MGP.
Det er min deep dark past. Nej, det er det ikke. Ej, jeg vil sige, det er sgu godt fundet. Nej, jeg har ikke prøvet at skjule det faktisk, eller. Men det er jo sjovt, fordi...
Det er 10 år siden i år.
Det er 10 år siden, ja. Og det var faktisk første gang, jeg mærkede... Man spillede jo sin egen sang på en kæmpe scene. Og det var første gang, at jeg mærkede den der sådan, okay, jeg har skrevet den her sang. Nu spiller jeg den i tv. Og jeg står på en kæmpe scene, og jeg kunne bare mærke sådan, det er bare det her, jeg skal i livet.
Lad os lige spole tilbage. Du spiller i den her sang, som du laver
en lille del af dig, som den hed.
Dejlig sang.
Tak.
Men det er en sang, du selv har skrevet?
Ja, jeg har selv skrevet den.
Og hvor gammel er du her? 100%.
Jeg var faktisk 14, så jeg var egentlig ret gammel af en MGP-deltager at være. Men det var sådan, sidste år, man ligesom kunne melde sig til grænsen, den er 15, og så tænkte jeg bare, altså, what the fuck, jeg har altid drømt om det her, siden jeg var helt lille og elskede MGP, og gik så meget op i det, og kunne alle vinderne, og kunne alle sangene, og sang karaoke, og sådan lavede min egen danse, og videoer med mine veninder, og sådan noget. Og så var det sidste år, jeg kunne melde mig til, så tænkte jeg, nu prøver jeg bare for sjov, så ved jeg i hvert fald, jeg har prøvet.
Ja.
Når jeg bliver voksen, så kan jeg sidde og tænke sådan, om jeg gik efter mine drømme dengang, så kom jeg fandme med. Og så var jeg sådan, nå, okay, så gør jeg det her, og jeg synes faktisk, det var fedt at være 14, for jeg forstod, hvad der foregik omkring mig. Jeg lærte rigtig meget af det med kamera og tv-produktion, som jeg også kan bruge i dag. Så det der med at starte på et meget... starte et sted, hvor man er egentlig ret modtagelig over for læring, og man er meget... Man har ikke så mange... Jeg havde i hvert fald ikke så mange tanker om mig selv på den måde, sådan at jeg dømte ikke mig selv så meget. Jeg sprang faktisk bare ud i ting. Hvilket var det var faktisk ret skønt, at jeg fik lov til at opleve det der så tidligt. Og samtidig også... Det var faktisk en sang, jeg havde skrevet den på engelsk først. Men så fordi, at man kan jo ikke søge ind med en engelsk sang i MGP, så skrev jeg den om på dansk.
Jeg synes, det er vildt at sidde og se, hvis man ser den her på YouTube. Hvor er det vildt, at du står der, jeg tror det er i Aalborg, Gigantium.
Ja, det var i Gigantium.
Det er ret vildt, hvor afslappet du ser ud til at betragte.
Jeg var så nervøs, men det var som om, jeg havde allerede den der sådan... Jeg sagde til dem, der har sådan nogle... der var en violinist og en cellist med på scenen. Og de var sådan, er du ikke nervøs lige inden vi skulle på scenen? Jeg var sådan, nej. Og det var jeg jo skide nervøs. Men jeg prøvede bare at have den der sådan, piece of cake. For jeg tænkte, hvis jeg prøvede at sådan overbevise mig selv om, at alt var cool, alt var chill, så kunne det være, at jeg sådan kunne ende med at føle det. Og det er faktisk noget, jeg stadig bruger i dag. Den der sådan, inden jeg skal på scenen, så bare sådan, det skal nok gå. Det er godt. Det er fedt. Du har den.
Ja.
Prøv sådan at tale med mig selv ind i hovedet, i stedet for at være sådan, jeg er nervøs. Det er sådan, hvis jeg fokuserer for meget på det, så kan man virkelig mærke det.
Det kender jeg godt. Ikke lige præcis det med MGP, men kender godt følelsen der, ikke? Og overraskende, at en violinist og en cellonist, eller hvad de hedder, at de beroliger en 14-årig ved at sige, er du ikke nervøs?
Ja, men de var jo også selv unge, og var sådan kiggede på mig, og var sådan også ved at sådan...
okay.
Altså... Vi skulle op på den der kæmpe scene, og jeg kan huske, min mor fortalte os, min onkel var med ind og se det, og han var ude at kaste op på toilettet, fordi han så scenen, og så var han sådan, shit, skal hun stå der? og det var også en voldsom oplevelse, men det er også en af de minutter, jeg husker allerbedst fra min barndom, fordi det var så intenst. Altså sådan, og det var bare en kæmpe fed oplevelse, Og så jeg fik en masse gode venner af det, og andre, som også i dag lever af at danse eller lave musik. Og jeg synes bare, det var... Jeg fortryder det ikke, også selvom at jeg så sent som for et par dage siden sad i et selskab, hvor de sad og snakkede om, hvor pinligt det er at have været med i børne-MGP. Nå. Og de vidste ikke, jeg havde været med. Så sad jeg bare sådan,
Jeg synes, det er mega sejt.
Tak.
Også fordi der er jo... Altså da jeg var 14 år, jeg kunne dog nok rejse mig op og holde en tale til min egen konfirmation, ikke? Så det at stille sig op Gigantium i Aalborg og så synge en sang, man selv har skrevet foran så mange mennesker.
Jeg tror bare ikke, jeg tænkte så meget. Altså, jeg gjorde det bare. Jeg tænker helt klart meget mere i dag. Men dengang, det var bare sådan på en eller anden måde skønt at lave noget, hvor jeg ikke... Ja, jeg tænkte ikke. Nej. Jeg gjorde det bare. Og den følelse vil jeg gerne tage med mig, tror jeg.
Det kan jeg godt forstå. Også fordi, at nu nævnte jeg det jo faktisk helt i starten, men at du faktisk du har vundet en Carl-pris. Som du var både nomineret som årets sangskriver og komponist, tror jeg det var, og så vandt du prisen som årets talent 2021, ikke?
Ja.
Hvilket var mega flot.
Tak. Jeg synes også, det var helt vildt. Altså, ja.
Og derfor vil jeg gerne spørge dig om, sådan, hvad det egentlig kræver at lave en god sang. Fordi det her, det er jo sådan en... du ved, det er jo en branchepris. Det er jo virkelig, der er høj prestige i sådan en pris.
Ja.
Og det er noget, der hylder komponister, ikke? Så hvad er det for dig, der gør en god sang?
Jeg tror for mig... Altså, den måde, jeg selv i hvert fald har lavet en proces omkring det, er, først har jeg brugt rigtig mange år på at bare skrive og skrive og skrive, simpelthen en masse producere sange, og de var sikkert alle sammen mega dårlige, men bare det der med sådan at øve processen, ligesom at man øver, når man spiller fodbold, så skal man lave en masse små øvelser, man skal træne vildt meget, eller noget i den stil, at man faktisk går ned helt i sådan håndværksmæssigt og øver det at skrive en sang. Og så når man så ligesom har gjort det rigtig meget, og jeg på det tidspunkt vidste jeg jo ikke, at de var dårlige. Det synes jeg jo nu, men så er det som om, at jeg går mere op i sådan, okay, hvad er det, jeg lytter til, og hvorfor synes jeg, det er godt? Hvorfor synes jeg, at for eksempel Taylor Swift har skrevet en god tekst på den her sang? Nå, men det er, fordi hun gør det på den og den her måde. Og jo mere man så lytter og analyserer på det, man godt selv kan lide, så tror jeg bare, at jeg har lært at lave nogle sådan inde i hjernen, eller hovedet, eller hjertet, eller hvad man skal kalde. Sådan nogle, på en eller anden måde, sådan, den er der ikke endnu. Hvis jeg sidder i studiet, sådan, den er der ikke endnu, men jeg ved, vi finder frem til den gode tekst her. Eller sådan, og det er jo en meget abstrakt situation at sidde og skrive en sang, men jeg tror bare, jeg har sådan inde i... Jeg kan bare mærke, om den er der eller ej, for mig selv i hvert fald. Mm. Så ved jeg jo ikke, om den bliver taget imod som en god sang, eller, men den er i hvert fald på mine præmisser, at det, som jeg synes, er en sang. Og jeg tror, jeg går meget op i sådan, at jeg får fortalt historien præcist, men også detaljeret og varieret. Altså, at der er nogle billeder inde i hovedet, når man lytter til teksten. Så historien bliver fortalt på en måde, hvor det er sådan, du har 3 minutter, så det skal være det vigtigste. Mm. Essensen af den her historie, du har oplevet, eller hvad det er, jeg skriver om, ikke?
Ja.
For eksempel med The Game, der sad jeg i flyet og fik bare titlen The Game ind i hovedet, og så var sådan, The Game, det lyder sgu da meget fedt. Det kan jeg godt skrive en sang om. Og så, hey, jeg har sgu da lige oplevet det her, som jeg har gået og tænkt meget over med den her fyr, hvor det føles lidt som et spil, og alt det her, og så var sådan, det passer helt perfekt, de to ting. Mm. Og så var jeg bare sådan, så kan jeg huske, vi lavede sangen og prøvede, og vi kæmpede altså med den en dag, og jeg var sådan, den hænger bare ikke sammen, og det hele, men sådan, ideen er der, og jeg var bare sådan, dagen efter, så var det som om, alt var bare sådan, nå, hvis jeg bare fjerner det her teksten, så er det bare, just gamble them away, for eksempel, så i stedet for alt muligt fyldetekst. Så det er også for mig en god sang, også en, der sådan fjerner alt det unødvendige på en eller anden måde. Nu laver jeg situationstegn.
Ja, ja.
Det kan folk i radioen jo ikke se. I hvert fald, hvad jeg synes er unødvendigt for, at man forstår temaet 100% og historien, ikke?
Men hvad kommer først? Er det teksten, eller er det musikken for dig?
Jeg synes, konceptet kommer i løbet af, at jeg laver melodien og akkorderne, men det er meget forskelligt. Så det er sådan, nogle gange har jeg bare en idé til en melodi og akkorder, og så ved jeg overhovedet ikke, hvad den skal handle om. Men så lige synger jeg, jammer jeg et eller andet ord, jeg så fanger og tænker, okay, det der ord kan noget. Men det er sjovt, for det er virkelig for mig en god sang, også bare en mavefornemmelse. Og jeg tror aldrig, jeg tænker over, om det er... Om folk vil opfatte den som en god sang, men jeg går meget op i, at jeg selv kan mærke den, og at jeg føler, at jeg har været detaljeret omkring den, og detaljeorienteret omkring, at alt, jeg kan stå inden for hvert et ord. Mm. Eller sådan. Man kan også bare vælge at være sådan, det her ord er super tilfældigt, men det har jeg valgt. Eller sådan bare det der med, at jeg har tænkt over det hele. Ikke?
Ja. Men hvad håber du, hvis du ikke man har hørt den musik, du har lavet før, hvis den sang, vi spiller om lidt, Pity Party, hvis det er det første gang, man stifter bekendtskab med din musik, Dofa, hvad håber du så, at man tager med sig af den, du er som artist?
Ja, altså jeg tror, man tager med sig, at jeg er egentlig ret... jeg går egentlig efter at lave nogle sange, som man på en eller anden måde kan relatere til, selvom de kommer fra et meget personligt sted. Og jeg håber, man går derfra og tænker, det er nogle fede melodier, det får mig til at føle nogle ting, jeg får lyst til at give den gas, jeg får lyst til at være mig selv. Det er i hvert fald, det tror jeg, mange artister og bands går op i at lave, altså i hvert fald på en eller anden måde at skabe nogle følelser i folk. Mm. Og lige med Pity Party, der vil sige, der håber jeg at skabe følelsen af sådan, fuck det, nu giver jeg den bare gas med den her fest eller dans, eller hvad jeg er i gang med. Og så kan det godt være, at jeg har vildt mange ting, jeg lige skal deal med mentalt, men det magter jeg altså ikke lige.
Det tror jeg, vi alle sammen kan ikke genkende til i hvert fald.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og det her, det var altså sangen Pity Party og noget af den snak, som jeg havde med Dofa tilbage fra april i år. Det er ved at være et stykke tid siden. Og fra det, så skal vi til en anden snak, jeg havde, som jeg også havde glædet mig til. Nemlig at tale med professor i infektionssygdom Jens Lundgren. Ja, og det, man kan sige, den her podcast, highlights fra året, der er gået, viser måske også alsidigheden fra at tale med Andreas Mogensen og Dofa, og så til Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdom, bevidner om, at vi kommer rundt omkring, må man sige. Men jeg havde virkelig glædet mig til at tale med ham. Også fordi han, som jeg nok også siger en del gange i interviewet, så er han jo for mange en af dem, der har været ansigtet udad til, når myndighederne under corona-lockdown og alt det her, har skulle give informationer til, hvordan vi skulle forholde os til corona. Og han var jo en meget sådan en mand, der har en vis autoritet over sig, når han optrådte i fjernsynet og forskellige steder. Så der var en vis autoritet over ham. Og det at tale med ham sådan menneske til menneske om, hvordan han har oplevet det, og være kastet ud i den storm, det var ret spændende. Og du kan høre noget af vores snak om... Ja, det vi taler om her er, hvordan hvordan det har været at skulle formidle sådan viden til herre fru Danmark grundlæggende. For jeg tror, alle, som er inde i noget fagligt stof, de ved, at nogle gange så kan det være svært at formidle det til folk, der ikke ved noget om det overhovedet. Og det var så en af hans opgaver, det var at formidle vigtig viden til herre fru Danmark. Og det var en ret spændende snak. Den varede cirka en times tid, og her kommer der et lille udpluk af det, men du kan, som med de andre ting, finde det hele som podcast. Men her kommer altså noget af min snak med professor i infektionssygdomme, Jens Lundgren.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme. Det er en mand, som du højst sandsynligt kan genkende ansigtet af, fordi han var for rigtig mange nok ansigtet udadtil for myndighederne, da de under coronapandemien skulle formidle vigtig viden fra fagpersonale ud til os almindelige danskere. Og Jens, du er aktuel, fordi du er ude med en bog. Det er din første bog. Den hedder Vild Virus og handler om dit liv og handler også om alt det her, der har foregået med pandemien. Og vi skal tale om lidt vacciner, vi skal også tale om fremtiden i forhold til pandemien. Men en ting, jeg gerne lige vil vende med dig nu her, det er det her med, at din rolle jo var at formidle faglig viden ud til herre og fru Danmark. Og i løbet af pandemien, hvad oplevede du så egentlig var det sværeste af den her faglige viden at formidle ud til danskere? Hvad oplevede du var det sværeste at formidle til os?
Jamen det er jeg glad for, at du spørger om, fordi det er ikke svært at formidle, når smittekurven de bare er opadgående i hurtig takt. Der vil mange forstå, at det her det er virkelig alvorligt. Og derfor er det en relativt nem kommunikation at forklare. Altså, nu er der behov for, at alle gør nogle ting. Men der, hvor kommunikationen er svær, det er, når man er over på den anden side af en smittebølge, og det begynder at gå godt igen. Mm. Og hvor folk jo meget naturligt er utålmodige efter at komme tilbage til deres liv, og hvor man så skal prøve at forklare, at hvis alle på nuværende tidspunkt går tilbage til deres almindelige liv, så kommer det her til at eksplodere igen. Så det går bare ikke. Men der er ikke den der, så må sige, brændende platform, som der er, når en bølge den starter. Mm. Og det er en meget, meget tricky kommunikation, at være sikker på, at folk de forstår det, og holder fast på den adfærdsændring, der er behov for, indtil at vi kan sige, nu er der ro på, og nu kan vi godt normalisere samfundet igen. Det var en meget svær, og specielt kan jeg huske, der i januar 21. Jeg ved ikke, om du kan huske, der var det, der kaldtes den britiske variant, som der, det var den, der lukkede Storbritannien ned i julen.
Var det Delta? Eller
nej, det var den, der hed Alpha. Det,
Alpha, okay. Jamen, det er jo sjovt, når man tænker tilbage på det. I mit hoved, det er et mesh. Det er, det er svært at holde styr på det.
Men det var kort historie om Alpha. Det, Boris Johnson havde lovet, at folk de kunne komme ud på Boxer Day og se fodbold anden juledag. Og det synes alle jo var fuldstændig fantastisk. Men så fik de så den her noget mere smitsomme virusvariant alfa i forhold til den oprindelige. Og Boris Johnson, han blev simpelthen nødt til at gå ud og sige, meget mod sin vilje, tror jeg, at han blev nødt til at aflyse den der Boxer Day. Og en af mine gode kollegaer i London, meget venstreorienteret professor, enormt dygtig og klog, og sådan noget, ringede til ham. Han er indædt West Ham-fan. Og så ringede Andrew, altså, hvad synes du af... Er det fornuftigt, det han gør? Ja, det måtte han sige. Og Andrew, han vil aldrig sige nej til at gå til fodbold og se West Ham anden juledag. Så når han sagde, det der, det var fornuftigt nok, så vidste jeg, at der var et problem.
Ja.
Og den virus kom jo til Danmark der i januar, og hvor vi holdt samfundet lukket i meget lang tid, både januar og februar og helt ind i marts måned.
Ja.
Det var nok det sværeste. Den sværeste moment kommunikationsmæssigt i hele pandemien, at blive ved med at forklare folk, selvom der var rimelig styr på smittespredningen, at vi blev nødt til at få smittetrykket så langt ned som muligt, for at den her nye variant ikke kom til at ødelægge foråret.
Det, jeg oplevede som noget af det, der kunne være svært at forstå, og nu kan jeg sige, nu arbejder jeg med nyheder og sådan noget, så jeg er med på, at det giver mening, men jeg kunne godt fornemme, at det kan være svært at forstå for herre og fru Danmark, det der med, når der går, jeg ved ikke, om man skal kalde politik i det, men det der med, når man skal formidle, hvorfor må vi åbne for børnehaver og ikke det andet, eller sådan hele den diskussion, hvor det kan være svært at forstå forholdene eller relationerne imellem hinanden, fordi som du selv siger, det var ret nemt at forstå, bliv hjemme. Det er sådan ret simpelt at forholde sig til, når man kan se, at smittekurven den går opad. Men det der med at sige, jamen hvorfor, ja, hvorfor må man det, når man ikke må det andet, så bliver den svær for os lyttere, læsere og seere at forstå, fordi det bliver meget komplekst lige pludselig.
Ja, og det er du fuldstændig ret i. Altså, jeg kan godt forklare, hvorfor at det ikke var alt, der kunne lukke op på én gang.
Det behøver du ikke, det var bare for...
Nej, men jeg forstår det godt, ja. men det er bare også for at forklare, ja. At jeg kunne være med til at have en holdning til, hvor stor del af samfundet, der kunne lukke op. Ikke? Altså, hvis vi lukker 80% af samfundet op, så vil der ske det. Hvis vi lukker halvdelen af samfundet op, så vil der ske noget mindre. Ikke?
Ja.
Men hvordan, hvilket områder, som der så skulle være blandt de 50%, og hvem, som der så derfor var tilbage, hvis før man åbner op til 80%. Det var jo meget en politisk beslutning også. Og det kan man så sige, det var måske nok noget snørklet. Men der var rigtig mange hensyn, der blev taget. Og det skete i et rum, hvor jeg ikke var med i, hvordan man egentlig traf de beslutninger. Men det kan jeg godt se, at det måtte være meget forvirrende. Hvorfor det, men ikke det? Men den grundlæggende forklaring på, hvorfor det, men ikke det, det var ikke så meget den enkelte komponent. Det var sådan set mere en overordnet vurdering af, hvor stor del af samfundet kan vi lukke op, for at være nogenlunde sikker på, at det ikke løber af med os igen. Det var den faglige vurdering, og så hvordan det så blev udtrykt i en beslutning, det var som sagt en efterfølgende politisk beslutning.
Og så kan man sige, jeg synes også, nogle medier, de var slemme til at lave voxpops rundt omkring i storcenter, hvor de så spurgte, eller ude på gaden, hvor de så spurgte, hvad synes du? Og, altså, så stod man i medierne og kunne se, jamen, der er en, der synes, hvorfor ikke åben for det ene, og ikke åben for det andet?
Ja.
Hvor at så bliver det bare herre og fru mening, der ikke har en faglig baggrund.
Ja. Og der var ikke nogen faglighed i, at det ene lukkede op, og det andet ikke gjorde, og hvorfor kunne Zoologisk Have ikke åbne op? Og sådan noget. Altså, der var masser af eksempler af den form der. Og der tror jeg en gang imellem, vi bare skulle gå tilbage til at forklare. Altså, der er en fornuft i det overordnede, men de konkrete beslutninger. Altså, det er jo fundet ud af. Folk, de bliver nødt til at have en helt konkret regel at leve efter. Altså, det her, det er lukket. Det her, det er åben. Det hjælper ikke noget. Det er nok godt, at I ikke kommer så meget der. Altså, det kan folk ikke forholde sig til.
Nej.
De skal have klar besked. Det her, det er lukket. Fitnessrummet, det er lukket indtil på mandag. Færdig slut. Så har man noget at arbejde med. Ja. Det der med at ikke udtrykke det meget klart, det fungerer heller ikke.
Det giver god mening. Jens Lundgren, grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med den her bog, Vild Virus, du er professor i infektionssygdomme, og man har kunnet se dig frem og tilbage, kan man sige, medierne, om det er artikler eller nyheder osv., har du været rigtig meget fremme i løbet af pandemien her. Og hvordan har det egentlig været? Altså, fordi nu taler vi om det her med, at der er nogle ting, der kan være svære at formidle, og der var nogen, som måske ikke var så store fans af myndighederne i en periode, ikke?
Som det kan man sige.
Hvordan oplevede du egentlig det, med at der ikke var fans af myndighederne?
Nej, men altså, som sagt, reaktionsmåden kunne jeg sådan set godt analysere og også forvente. Men at man kan sige, der hvor at det bliver slemt og ubehageligt, det er jo, når frustrationen og vreden bliver vendt mod dem af os, som der kommunikerede viden. Altså, at det blev en personlig kritik. Altså,
oplevede du meget det?
Ja, det skriver jeg også i bogen. Altså, det blev voldsommere og voldsommere. Så,
hvad er det mest voldsomme, du har prøvet?
Ja, det var nogen, der forsøgte at bryde ind i mit hus. Men nu har jeg en stor schæferhund, som der så stoppede det. Men altså, det var meget voldsomt. Og de anklager, som der kommer, meget personlige anklager og sådan noget. Så og jeg skal ikke snakke meget mere om det, men altså, det var noget, altså PET så jeg sidste år, eller i foråret her, havde i deres sidste trusvurdering også skrevet ind, at man skal være opmærksom på, at der er et trusselsproblem omkring folk, der har stået frem og snakket omkring corona. Så det her, det var ikke helt trivielt, det vi snakker om her. Igen, et langt stykke hen ad vejen kan jeg sådan set godt forholde mig til folk, der er frustrerede, som der ikke normalt sådan kan intellektuelt bearbejde til, okay, jeg bliver bare nødt til at leve med den her situation, og har brug for at blive meget ekstrovert og meget vred. Og de sociale medier giver jo også en perfekt platform til at nærmest skrive hvad som helst.
Jo, men der er forskel på at gå på gaden og være utilfreds med et eller andet, til at gå efter ansigtet udad til, ja, eller ansigtet, ja, udad til, ikke?
Det synes jeg også er meget grænseoverskridende.
Ja.
Og blev selvfølgelig også påvirket af det.
Ja.
Det er klart.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og her i den her podcast, highlights fra året, der er gået 2022, der springer vi direkte videre til et andet indslag, der igen bevidner om det her programs, eller det her formats alsidighed. For jeg talte tilbage i, ja, det er faktisk ikke engang så lang tid siden, tilbage i november måned, der talte jeg med Simit Jan, udenrigskorrespondent, fordi hun var ude med en bog. En bog, der handlede om, at hun som den eneste dansker var til stede, da Taliban indtog Kabuls gader. Og den bog, den hedder Kære Kabul, det tror jeg også, jeg siger lige om lidt selvfølgelig. Men nu vil jeg bare sige, det var derfor, hun var her. Og jeg tror, jeg er nok ikke den eneste, der har været nysgerrig, når man har set de her udenrigskorrespondenter, der står i krigszoner. Så har jeg selv tænkt, kan jeg vide, hvad der driver de her mennesker, og hvad de egentlig offrer for at gøre deres arbejde. Jeg tror ikke selv, jeg ville kunne gøre det. Men det at tale med Simit Jan, som var meget åben, og meget, meget talende også, og vildt god til at forklare, men hun var meget ærlig, synes jeg, og især den her sidste del, det er ja, de sidste 12-15 minutter af vores snak, synes jeg virkelig er rørende, faktisk. Ja, du kan høre det lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Aftens gæst, det er Simit Jan. Hun er ude med bogen Kære Kabul, som beskriver, hvordan det var at være til stede i september 2021, hvor Taliban indtog Afghanistans hovedstad Kabuls gader. Du var den eneste danske journalist, der var til stede, og det er en meget barsk historie, og vi har allerede været en del inde på det. Men i forhold til den dualitet, der er imellem at være ude og kunne dokumentere krigstilstanden ude i verden, så er der på den anden side også hjemmet, hjemme i Danmark. Når du kommer tilbage til Danmark efter de her oplevelser, som du har haft, hvordan kan man lige pludselig tage grillaftener seriøst? Hvordan lander man igen til en normal hverdag, velvidende at man har følt, man har flygtet fra Taliban og har set og oplevet forfærdelige ting? Altså, hvordan er det at vende tilbage og få en normal hverdag til at fungere efter det?
Jamen, det er jo det, der er det svære, og man kan sige, det har jeg gjort mange gange før. Altså, jeg har også boet dernede, jeg har rejst frem og tilbage og været i andre konfliktzoner. Så går der nogle dage, så er man lidt træt, og så kommer man ligesom stille og roligt i gang igen. Og så kan man inden i sig selv tænke, åh, er det nu et problem, det du sidder og snakker om, eller det gider jeg ikke at tage seriøst. Men man har lige brug for nogle dage til at restituere, men sådan var det jo ikke den her gang. Og der havde jeg fuldstændig undervurderet min egen reaktion på det. Fordi den her gang, der, jeg kan huske, at jeg talte med Allan dagen efter, jeg kom til Doha med det der evakueringsfly, og han sagde, ses vi i weekenden? Det er jo torsdag i dag, ses vi i weekenden? Og der var sådan et, nej, jamen, jeg kommer ikke hjem i weekenden. Jamen, så har du et par dage, og børnene savner dig. Og der måtte jeg sådan til sidst bare simpelthen, fordi jeg blev så frustreret over, at Allan ligesom pressede mig, og jeg tænkte, du forstår jo godt, at jeg har brug for at være sammen med de her mennesker, fordi vi har lige været i en voldsom situation sammen. Og det er der ikke nogen andre, der kan sætte sig ind i. Vi er nødt til ligesom at debriefe. Så det endte med, at jeg måtte sige til Allan, prøv at høre, skat, hvis jeg kommer hjem i weekenden, så slår jeg et menneske ihjel. Og så sagde han, jeg tror bare, du bliver der bare lige så længe, du vil. Og det er jo fordi, det var sådan liv og død for mig. Og så blev vi der i flere dage, og vi fik snakket. Og da jeg så kommer hjem efter en uge, så var jeg jo på adrenalinen de første døgn. Og troede, jamen, jeg kunne det ene og det andet. Og så kollapsede jeg jo fuldstændig. Altså, og der har min krisepsykolog jo forklaret, at Når du har kørt på adrenalinen og været i kampmode og overlevelsesmode, og jeg sov jo næsten ikke de der dage, jeg sov jo få timer hver nat, fordi på grund af tidsforskellen lavede jeg jo reportager hele tiden, og knoklede røven ud af bukserne, plus at man er vidne til den desperation der. Så når du har kørt på den adrenalin i så mange døgn, i så lang tid, så kollapser du, det vil sige, så kommer bedøvelsen, når adrenalinen er forsvundet fra kroppen. Og det var det, der skete. Og jeg tror simpelthen, det kom bag på mig, at jeg var så træt. Altså, jeg har aldrig været så træt i mit liv. Altså, selv heller ikke efter, at jeg fødte Adam for tidligt, og det hele var kaos. Jeg var ødelagt. Altså, jeg var sådan fuldstændig drænet, som at jeg kunne ikke engang, jeg orkede jo ikke engang at gå i bad, eller gå ned og hente en kop te. Jeg var bare træt, mentalt udkørt, og fysisk træt.
Så hvad gjorde du? Lå du bare i sengen?
Ja, jeg lå i sengen. Jeg græd, og jeg kunne ikke sove om natten. Det var det værste, fordi jeg havde jo mareridt. Jeg havde jo mareridt om alle de skrig og alle de børn, jeg følte, jeg ikke havde hjulpet, og dårlig samvittighed over alle dem, jeg skulle have hjulpet, følte jeg. Så det var også hele tiden sådan en konflikt mellem det at være journalist og det at være menneske, ikke? Fordi hvornår hjælper du, hvornår hjælper du ikke? Så der var sådan en masse, der ligesom bare sådan plagede mig om natten, og når jeg så ikke får sovet om natten, så var jeg jo træt om dagen, så det hele var op og ned, og det der med at tage en opvask, det var bare sådan, det var ligesom at tage til månen eller bestige Mount Everest. Det var sådan et fuldstændig voldsomt projekt. Så jeg tog jo ikke opvasken i flere måneder. Jeg tog ikke tøjvasken i flere måneder. Det der med at hente og aflevere børn. Til sidst så sagde Daniel på et tidspunkt, mor, at det er min lille søn. mor, du afleverer mig aldrig, vil du ikke med over at aflevere mig, så du kan se min børnehave? Mm. Og der blev jeg simpelthen så rørt, fordi selvfølgelig har jeg jo set hans børnehave, men i hans univers, der var det sådan, at mor, hun har jo ikke set min børnehave. Og Adam var sådan, mor, du er hele tiden træt, hvorfor ved du ikke noget? Du er så kedelig. Og så var sådan, det er bare, fordi mor har været på arbejde, og mor, hun er træt, og jeg var bare helt ved siden af mig selv. Og på et tidspunkt, da jeg er hos min krisepsykolog, der siger han jo sådan set til mig, og man kan sige, det er sådan ret, det her er lidt fortrængt lidt, ikke? Fordi at jeg synes, det er også voldsomt, og det er klart, at de perioder, der havde jeg, var jeg både glemsom i min hukommelse, jeg kunne ikke hverken tænke eller føle, altså jeg var helt ved siden af mig selv. Men i forbindelse med bogen har jeg jo så opsøgt den der krisepsykolog, som er vant til at blive for soldater, hvor jeg sagde, prøv, hvordan havde jeg det egentlig der? Altså, hvordan, og han sagde, at du var fuldstændig ved siden af dig selv. Mm. Og hans bekymring på det tidspunkt var, at jeg ville kollapse så meget, at jeg ville ligge i en seng i mange måneder. Det var han simpelthen bange for. Så han var virkelig et dilemma omkring, hvordan han skulle håndtere mig. Fordi han havde egentlig lyst til bare at kotte og sige, du skal ingenting de næste måneder, fordi ellers så går det galt. Men så vidste han godt, at hvis han gjorde det, så ville jeg jo, som jeg sagde til ham, så ville jeg jo eksplodere. Altså, du skulle jo ikke sige til mig, at du skal aldrig rejse til Afghanistan mere, så var jeg aldrig kommet tilbage. Mm. Så det vidste jeg godt, det kunne jeg jo se og høre på dig, fordi jeg mærkede jo hurtigt, at det her, det var ikke bare en historie for dig, det her, det var en kærlighed til et land, som var meget, meget vanvittigt og meget dybt, og han skulle håndtere det, så han har siddet der som krisepsykolog og tænkt, hvad gør jeg? Jeg er vant til at tage soldater ud af krig og sige, du skal ikke til krig igen. Mm. Her der sidder en kvinde, som er fuldstændig ved siden af sig selv. Men der siger han så, at der genopfrisker han min hukommelse, for det havde jeg faktisk glemt. Hvor han så fortæller mig her for nyligt, at han sagde til mig, du danser på randen til et kollaps lige nu. Og så kan jeg huske, at jeg siger, gud, sagde du det? Det er da et skide godt citat til min bog. Og siger, nej, men det var du. Du dansede til, du var lige på randen af det hele, og det var, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere det. Så da jeg siger til ham, det eneste, jeg har lyst til, er at tage tilbage til Kabul, der er jeg jo bange for, at han siger, det må du ikke. Og hvis han har sagt det, så var jeg jo gået ned om og hjem, så havde det været verdens ende for mig. Og der laver han så det trick, at han ligesom tager en beslutning, som mange andre psykologer ikke ville have taget, tror jeg, hvor han siger, det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg tror, du vil spare 80 psykologtimer. Og jeg kan simpelthen bare huske, at det sagde han også til mig, du strålede, da jeg sagde det. Du livede helt op. Ej, kan jeg tage tilbage? Ja, for jeg tror, at din hjerne har brug for det. Fordi som han forklarede, din hjerne kan jo ikke skelne mellem nutid og datid og fremtid. Din hjerne er jo stadigvæk i kaoset dernede. Den er jo ikke kommet hjem endnu. Du er nødt til at tage tilbage, for at din hjerne forstår, at dit kære Kabul ikke findes længere, men Kabul findes, og bjergene findes, og Afghanistan findes. Så da jeg tog tilbage efter et par måneder i december måned, det var den vigtigste rejse for mig, og det vidste min chef også. Jeg var der i flere uger. Jeg lavede kun to historier. Jeg lavede et par enkelte lives. Resten af tiden brugte jeg på at rejse rundt i landet, mærke stedet, og bare møde folk og et eller andet sted slikke min sorg. Altså, det var en helende proces for mig. Selvom alt var ulykkeligt, mine venner var forsvundet, Kabul var overhovedet ikke det samme mere. Den gejst og dynamik og vibration og energi, den var forsvundet. Der var fattigdom. Der var en mand, der tilbød mig at købe hans 5-årige søn for 350 kroner. Folk døde, fordi der var ikke mad nok. Taliban gik rundt. Altså, du ved, det var bare lige pludselig et nyt scenarie. Men alligevel så var den rejse bare så vigtig for mig som menneske, fordi at min hjerne fik jeg ligesom med. Så det tog rigtig lang tid, før jeg kom på dupperne igen. Så jeg så brugte det der med opvasken som undskyldning over for Adam længe. Jamen, skat, jeg kan jo ikke. Og så sagde han, den går ikke længere, siger han så. Ikke? Jeg sagde, skat, jeg kan ikke overskue det. Jeg er jo stadig ikke traumatiseret. Nej, det er du ikke mere. Så det er bare for at sige, at der har virkelig været en stor byrde på Allans skuldre. Og der har været det har været en stor omkostning, personligt vil jeg sige, som kom bag på mig og kom ovenpå igen. Men nu er jeg næsten ovenpå igen, og har det meget, meget bedre, end jeg havde for et år siden.
Og det er glad for at høre, Simon Jan. Og grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med den her bog, hvor du har skrevet dine oplevelser med at være i byen, der Taliban overtager i 2021, ikke? August, 15. august hedder det. Og når du har haft tid til at skrive den her, altså nu har du også fortalt, at du har jo også indlæst den, har du fortalt. Du har også indtalt den som lydbog, ikke? Jeg er bare nysgerrig. Hvordan har det været for dig at skrive den og få historien sat lidt på afstand, tænker jeg, at se det lidt mere udefra?
Jamen, det har været rigtig sundt for mig. Og det er også det, den her, altså, som jeg sagde før, det er jo ikke en bog, nogen bad mig om at skrive. Det var en bog, som skulle skrives, fordi der var så mange stemmer, der skulle have ord. Der var så mange menneskeskæbner og så mange traumatiserede historier, både mine venners historier. Altså, historien handler selvfølgelig om, at jeg tager derned og så videre, men den handler jo rigtig meget om afghanerne, om deres historier. Den handler om, hvad det er for et land, hvad det er for en historie, hvad det er for nogle konsekvenser 20 års krig har haft for de mennesker af kød og blod, jeg har mødt gennem årene. Det er jo deres historie, der er det vigtige. Og de skreg efter at blive skrevet, og det er det, der har været min motivation for at gøre det, og man kan sige, det har været en benhård proces, fordi der har været scener, jeg ikke har haft lyst til at skrive, der har været dage, jeg ikke har haft lyst til at skrive, og jeg har faktisk fundet ud af undervejs, at jeg, fordi det var så hårdt mentalt, at jeg har lavet blackouts, der er ting, jeg ligesom har blokeret for i min hjerne, som jeg har set. Pludselig har jeg fundet et billede på min telefon af nogle kvinder, der blev slæbt væk af nogle britiske soldater, som blev slæbt ud af hotellet tilbage til Taliban, som skreg. Det kunne jeg huske. Mm. Og da jeg så billedet på min egen telefon, så sådan, nå ja. Og det er, fordi min hjerne har blokeret for rigtig mange ting.
Fordi det var for voldsomt?
Ja. Og det er noget, hjernen gør. Det skal vi jo være rigtig glade for, at hjernen gør de der ting, men man blokerer for nogle af de voldsomme ting. Og det er for at overleve, og det er for at kunne leve med det og være i det. Men det har, så på den måde har det virkelig også bare sådan været meget, altså det har været terapeutisk, som sagt, og det har været helende, men det har også været hårdt, og det har også været hårdt at skrive så mange sider på relativt kort tid. Til sidst begyndte jeg at drikke kaffe. Jeg drikker aldrig kaffe for at holde mig vågen. Der var en dag, jeg var så desperat, at jeg gik ned og købte en masse energidrik.
Nå.
Og så siger mand, hvad laver du? Er du blevet skør? Jeg skal holde mig vågen hele natten, jeg skal skrive. Og han var bare sådan, og den skulle have været på 300 sider, ikke? Den er blevet på 430 sider. Og det er, fordi jeg kan fatte mig i korthed, det har du nok også opdaget, ikke? Men det er bare, det har virkelig, altså det er så... Så nej, og nu er det klart, nu er den lige kommet ud. Nu er jeg jo bare spændt på, hvordan den bliver modtaget, og jeg håber jo bare, at folk vil tage med mig på den her rejse til et land, som vi alle sammen forbinder med krig og konflikt og fattigdom og korruption og kvindeundertrykkelse. Men det er også et land med uendelig meget kærlighed og gæstfrihed, og et land, som altid vil betyde rigtig meget for mig. Og jeg vil blive ved med at rejse tilbage til Afghanistan, og jeg har lovet mine kammerater, mine afghanske venner, og jeg har en aftale om, de er jo flygtet desværre alle sammen, de fleste af dem, at en dag så mødes vi igen i Kabul, alle sammen. Også selvom vi rynkede til den tid. Men en dag, så skal vi genforenes i vores kære Kabul. Også mig og mine Kabul-gutter, kalder jeg dem, mine afghanske brødre, som jeg kalder dem, som jeg ikke selv har, men nu har jeg fået nogle afghanske brødre gennem årene. Og vi skal genforenes, fordi vi har så stærke følelser i spil. Og det glæder jeg mig til, fordi at det er et sted, som vi forbinder med rosenhaver og duften af kardemommete og duften af også kloak, skulle jeg til at sige, og støv, men med mystiske bjerge og smil og musik fra instrumenter, som er eksotiske, det er det, som Afghanistan, eller Kabul i hvert fald, er for mig. Og det sted, det kan jeg ikke bare give slip på, selvom at... og nu må vi se, hvor længe Taliban bliver der, og hvordan situationen bliver. Mm. Men ja.
Jeg kan godt lide den måde, du beskriver dit forhold til Afghanistan på i bogen, fordi du beskriver at tale om Afghanistan til et middagsselskab i Danmark, er som at tale om en sang, ingen har hørt eller interesserer sig for, men inde i mig, der spiller melodien ofte og vækker store følelser.
Ja. Eller en bog, ingen har læst, eller gider at læse, eller et teaterstykke, ingen gider at se, eller en film. Og det er derfor, det nogle gange godt kan føles lidt ensomt med de følelser, jeg har for det sted. Og det var også den ensomhed, jeg følte rigtig meget sidste år, da jeg kom tilbage. Selvom alderen er dybt forstående, og jeg var jo ikke, altså jeg var jo meget asocial, jeg sagde nej til alle fester og sammenkomster, og fordi jeg kunne ikke overskue andre mennesker, jeg kunne overskue at være social, og så spørger folk, hvordan har du det, Simi? Og så begynder man at sige, jeg er faktisk ulykkelig. Mm. Og så er folk videre til noget andet, så bliver man endnu mere ked af det. Så jeg isolerede mig jo i mange, mange måneder. Det er jo først nu, jeg sådan begyndte at blomstre op igen, og når skal vi mødes, skal vi gøre noget? Jeg kan huske, Allan sagde, skal vi tage et tyverli? Og så var jeg sådan, nej, er du vanvittig? Der er mennesker. Og så sådan, skal vi ikke tage på en tur? Skal vi ikke holde en fest på lørdag, eller... Det plejer vi jo sådan, nej, jeg kan ikke overskue nogen, så man kan sige, så det var jo ligesom, det lukkede af for alt det, og i alt det, der følte jeg mig enormt ensom, fordi jeg følte ikke, at der var nogen, der forstod min sorg, der forstod den smerte, jeg gik igennem, men heldigvis, og det er jo så ikke heldigt, fordi jeg ville jo gerne have været det foruden, men heldigvis så havde jeg jo mine gode afghanske venner, som nu var spredt rundt omkring i hele verden, som delte den smerte sammen med mig. Mm. Og Sanaa, som er en afghansk veninde, som også er med i bogen, hvor der er nogle meget, meget smukke digte, som hun sendte til mig undervejs. Hun er meget, meget poetisk. Det var nogle ord og digte og lydbeskeder, hun sendte til mig, der holdt mig i live. Som natten, når jeg ikke kunne sove, fordi hun havnede i USA, og det var midt om dagen for hende, så sendte hun nogle beskeder, fordi hun var ulykkelig, og så lå jeg om natten. Jeg kan ikke sove, og så lyttede jeg til hendes beskeder, og grædende, snøftende, sendte beskeder tilbage og sagde, jeg tænker på dig, jeg elsker dig, pas nu på dig selv, og en dag så vender vi tilbage til Kabul. Så jeg følte en meget stærk forbundethed med både mine afghanske venner, men også andre internationale korrespondenter, som har stærke følelser for Afghanistan, at vi på tværs af landegrænser havde den samme, altså havde en sorg på forskellige, i forskellige grader og forskellige måder, men at vi sammen begræd det, der var sket sidste år.
Jeg har lyst til at slutte af med lige at trække den tilbage til noget, det vi talte om i starten, nemlig at da du var ung, da du studerede journalistik, at du gjorde det i Skotland, det er selvfølgelig en ting, men det her med, at vi nok alle sammen kendte med, at det vi arbejder med påvirker dem, vi er. Dem vi bliver, den måde vi udvikler os på. Hvis du trækker tilbage og kigger på, hvordan du var, dengang du studerede og sådan noget, hvordan tror du så, det at du kaster dig ud i verdens brandpunkter og oplever de her ting, hvordan tror du, det påvirker dig?
Altså havde jeg nu valgt en anden vej, eller så tror jeg nok, jeg måske havde været gladere menneske i dag, end jeg er. Fordi at mit hoved er jo fyldt med alle mulige grusomheder, som jeg også skal lære at leve med. Men det er jo noget, jeg selv har valgt. Det er jo rigtig vigtigt at understrege. Der er ikke nogen, der tvinger mig til det. Det er jo mit eget valg. Men det kommer også med en pris, og det skal man være opmærksom på. At altså, i mit kartotek op i mit hoved, der flyver der jo alle mulige ting rundt, som jeg er taknemmelig for at ikke flyve rundt i dit hoved, fordi det er der ikke nogen grund til. Så er der nogen, når der er nogen, der siger, vil du se en halshugningsvideo, eller vil du se et eller andet? Nej, jeg har dem allerede i mit hoved. Jeg har ikke brug for mere. Så de ting har man jo med sig. Jo, hvis jeg nu havde valgt at arbejde for en lokalavis, så tror jeg måske, at jeg både havde været et mere optimistisk menneske, fordi jeg tror, jeg er blevet mere pessimistisk og mere og måske gladere. Og der synes jeg egentlig, at det passer rigtig fint afslutningsvis også at sige, at for at passe på mit sind og for at gør mig selv lidt gladere, end jeg kan være, fordi at det er så voldsomt, det der har været sket gennem årene, jeg har oplevet, så ser jeg ikke nyheder til hverdag.
Nå, okay.
Og det, jeg kan godt forstå din reaktion. Det gør jeg ikke, fordi at det bliver jeg ikke gladere af, og det er noget, der er ude af min kontrol, og jeg er nødt til at passe på mit hoved. Og hvis jeg slukker for det, så bliver jeg gladere. Det har jeg simpelthen kunne mærke på mig selv. Så vi ser ikke nyheder derhjemme, både fordi børnene ikke skal se, hvad der sker i verden af grusomheder, men også for at passe på mit hoved. Og det er jeg glad for.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og fra Simidjan, så skal vi til en dansk popartist, som jeg talte med tilbage til, ja, det var den 15. februar, så det er ved at være et godt stykke tid siden, og det er jo nok en af Danmarks helt store popstjerner, nemlig Tobias Rahim. Han var ude her i studiet for at tale med mig om sin nye single, Mookie Bar. Det var den nye single på det tidspunkt. Og det var nok anden gang, jeg talte med ham. Jeg talte også med Tobias sammen med Andreas Oddbjerg, da de udgav Stor Mand. Hvilket også var en vild snak, fordi det var før den hittede. Det var sådan ugen efter, eller på dagen, da den udkom. Så det var før, at radiostationer og alle ligesom havde taget sangen til sig. Det var også ret vildt. Men lige den her snak var måske lidt vildere, fordi man får lov til at sidde, eller jeg fik lov til at sidde med ham mand til mand, eller person til person, over for hinanden. Og han er bare vildt fascinerende. Jeg er nok ikke den eneste, der synes det her, når man har hørt ham i andre interviews eller i andre indslag, så er der noget fascinerende ved ham, fordi det er ikke overraskende, når man har mødt ham, at han har udgivet en digtsamling. Den køber jeg, det giver meget god mening, fordi der er et eller andet sådan filosofisk over det, han siger, og måden, han tænker på. Så jeg synes virkelig, det var spændende, og så synes jeg egentlig bare, at du skal læne tilbage og høre noget af den snak, som jeg havde med Tobias Rahim tilbage i februar.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der handler det om en dansk popartist. Han er ude med en ny single, og du kender ham formentlig allerede fra sangen Stor Mand, som han har lavet sammen med Andreas Oddbjerg, eller fra, at han har lavet mange andre sange også, og han har også været med i Stormester. Han har faktisk været rigtig mange steder i løbet af det sidste års tid, men lige nu, der er han med her i studiet. Han hedder Tobias Rahim, og igen velkommen til at gå aften.
Tak. Så jeg skal lige sidde og stene, jeg skal lige være på.
Jamen, det er fint. Du rettede lige lidt på mikrofonen der.
Ja.
Og jeg kan huske, vi talte sammen tilbage i slutningen eller midten af august sidste år 2021, hvor at både du og Andreas var i studiet for at præsentere den her nye sang, Stor Mand, som jo er blevet et det er stadigvæk den mest spillede sang i de danske radioer, og det er også den mest streamede sang på streaminglisterne. Hvordan har du oplevet, at det her det er blevet et hit? Jeg kunne høre det, fordi jeg kunne høre den alle steder. Hvordan har det været for dig?
Jamen, også ligesom for dig, tror jeg.
Ja.
Hørt den mange steder, mærket også døre blevet åbnet, ikke? Altså sådan, og det bliver, der er mange forskellige, der hører det. Det der er spændende ved det der nummer, synes jeg. Det, der er rigtig spændende ved det nummer, faktisk, at det er sådan, jeg vil sige, der er noget musik, som bliver båret af, at du ved, det er ligesom en nationalsang, eller det er for en bestemt kultur. Så det er det vores sang. Fordi vi hører punk, og det er det vores track. Mm. Eller vi kommer fra den her bydel, og vi hører det her shit. Du ved, hvor der er så meget sådan identitet i det, ikke? Og jeg synes, det der er spændende ved Stormand, det er bare lyden. Det er lyden. Du ved, unge mennesker kan lide det, gamle mennesker kan lide det, børn kan lide det, udlændinge kan, tyskere kan lide det. Hmm. Altså, jeg læste nogle af de der YouTube-kommentarer. Der er sygt mange tyskere, der har været i Danmark på, du ved, ferie, ikke? Og så har de hørt den i radioen, og så kunne de bare sygt godt lide den, og høre den rigtig meget. Og så skriver alle med på tysk, jeg ikke forstår. Men du ved, det er spændende, når du rammer den der, hvad man siger. Også vi snakkede om før, at musik er rejsende. Musik rejser på en eller anden måde, ikke? Og det der med, at der bare er det der, når man rammer din følelse. Rammer din anden euforisk følelse. Det letter dig. Det åbner dit hjerte lidt. Det åbner dig op lidt. I nogle lettere lag. Og giver dig energi.
Det er en super fed sang, det er det stadigvæk, og den ligger jo stadigvæk altså over mange andre artister, den ligger på toppen af streaming og radioplaylister, ikke? Men hvornår gik det op for dig, at det her, det virker for mig som om, at det her, det er mere end et normalt hit. Det er ikke bare en, der går ind og klarer sig godt, den har ligget i toppen nærmest siden udkom. Mm. Hvornår gik det op for dig, at det her, det var noget specielt?
Altså, jeg så godt, jeg kunne føle, at der ville ske noget specielt. Jeg kunne føle, at der ville ske noget snart. Dybt ind i mig.
Altså en karrieremæssigt, eller hvad?
Livsmæssigt, kunstnerisk, et eller andet. Jeg kunne føle, at der var noget på vej. Jeg havde fået det, som jeg kalder faith. Også et begreb, jeg lærte meget i Ghana, det der med ligesom at tro på det. Eller sådan, jeg kunne mærke, du ved, universet har mig. Der er noget på vej. Der er en grund til, at jeg er i studiet så meget. Der er en grund til... Jeg kunne mærke, det var sådan... Jeg kunne mærke, det føltes ikke... Tvivlen havde forladt mig. Dedikationen til det. Og jeg kunne mærke kaldet i det. At være så meget i studiet. Og jeg kunne mærke, der var noget på vej. Men så der fik der man laver demoer, og så bliver de rettet til og sådan noget, og så der fik den færdige fil, det hedder en masterfil, hvor jeg lige skulle gennemhøre den, om den lød ordentligt. Det hørte jeg den en gang, hørte den to gange, jeg hørte det rigtig mange gange, og jeg var faktisk i Aarhus der og besøgte familie, og ja, det var bare sådan, jeg kunne mærke den. Mm. Fordi det lød som noget, der på en eller anden måde havde den, der havde respekt og kærlighed for den danske tradition. Kim Larsen, du ved, den generation der af musikere, ikke? Mm. Men havde noget andet også. Det var noget andet også. Det var tydeligvis noget andet, men det havde noget af det også. Forstår du?
Jamen, kan du uddybe det, at det havde respekt for de danske, hvad var det, du sagde, sådan Kim Larsen, de der klassikere?
Den der sangkultur, der havde respekt for den kultur på en eller anden måde. Der var en rod nede i det. Og samtidig var der en rod i noget helt andet. Noget, der lød som Californien, synes jeg. Altså ja. Sådan, du ved, noget sunshine, noget indie-rocket-agtigt, men... Der var sådan en rod ned i det der, og det føltes rigtig godt, det der nummer. Jeg kunne også mærke, for første gang, jeg mødte Andreas, så kunne jeg mærke en eller anden sådan tiltrækningskraft. Sådan ligesom sådan lidt magnetisk. Jeg kunne mærke mig og ham der. Der er et eller andet der. Mm. Der er et eller andet der. Ham vil jeg gerne i studiet med. Der er et eller andet... Jeg ved ikke, hvad det er, men...
Men det kan man heller ikke altid forklare, hvis man klikker, eller hvis man bliver fascineret af nogen, hvad det så end er. Det er ikke altid, man, man rigtig ved, hvad det er. Man kan jo bare fornemme energien, der er et eller andet. Ikke?
Præcis, præcis, præcis.
Og jeg læste faktisk, Tobias Rahim, at I, udover at I har lavet stor mand, i BT havde skrevet i forbindelse med, at I havde vundet en eller anden pris, at I havde udtalt, at I har lavet et andet nummer sammen, men det blev for mærkeligt til, at nogen forstod det. Jeg ved ikke, hvem der har udtalt det her af jer to, men jeg er bare nysgerrig. Hvad var det andet nummer, der simpelthen var for mærkeligt?
Det hed Tinky Winky. Det handlede om Teletubbies. Det handlede om at gå igennem en hård arbejdsuge. Så købe stoffer om torsdagen, så man var klar til fredagen. Og så flyve fuldstændig ud i et simpelt Teletubbies-agtigt ind i sit hoved. Og så begynde at arbejde igen om mandagen.
Det lyder også lidt fantastisk, synes jeg.
Ja, det er også et ret fantastisk track. Måske bliver det udgivet en dag, men det er ikke sådan... Men det er også lidt sådan syret. Men bare allerede der, da vi gik sammen og lavede det nummer, der kunne jeg mærke, vi havde begge to sådan, wow, det var spændende, det der kom ud. Jeg ved ikke, om du kan huske som barn, nogle gange, når du skulle lege, du sidder med dine tre biler, eller hvad fuck du nu har, og så skal du lege med en eller anden dine venner. Og du ved, vennen fatter det bare ikke. Du har en eller anden idé ind i hovedet om, at... kører rundt, de er i Gotham City, eller der er en eller anden ting, og ham der, han forstår det bare ikke, og det er ikke nice. Og så er der din anden, du ved, måske din kusine, hun fatter det bare. Hun er sådan, hun er med i Gotham City, og hun forstår hele universet, og bygger videre på det, og så kom Batman der, og ja. Kender du den?
Ja, kender den for godt.
Mig og Andreas ramte den der, hvor jeg kunne mærke, vi forstår hinanden, han forstår det her, han ser, han kan mærke det, jeg føler, han kan se det, jeg ser, og vi kan bygge videre, og jeg kan se det, han ser, og vi kan bygge videre på det. Men det minder meget om det der.
Ja.
Ja.
Og det er smukt, og når man møder de der kan det der, ikke? Hvor man ligesom rammer hinanden på en eller anden måde. Tobias Rahim, du er ude med Mookie Bar.
Ja.
Og vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad handler det om?
Jo. Altså Mookie Bar, det handler om, det er jo min onkel, der har en bodega, der hedder Mookie Bar. Og han har haft andre bodegaer før også, ikke? Og jeg har altid kommet der meget, siden jeg var en lille dreng, så jeg var sådan 10-11 år. Jeg har været i de der bodegaer meget. Og bare sådan hjulpet til at arbejde, tørre bordet af, tømt askebær og alt det der. Og så... Jeg har altid kommet i de der bodegaer. Jeg har sådan, jeg kan huske, jeg som... Da jeg var lille, jeg følte mig også stolt af det, kan du følge mig? At du ved, jeg kunne gå om bag disken. Du ved, alle de andre så var gæster, og så kom ham det her, den lille fyr, han kunne gå om bag disken. Tag den sodavand, han gerne vil have. Du ved, det var en magtdemonstration for mig dengang. Jeg følte stolthed af at være der, ikke? Men så også bare i det miljø, du lytter til mange historier, mand. Der er mange folk, dem der går på bodega hver dag, der har nogle vilde historier. Og de er klar på at snakke til en lille dreng, der sidder og venter på, at han kan tage hjem med sin onkel klokken 1 om natten, ikke? Så jeg fik mange historier. Mange folk fortalte mig alt muligt, du ved. Meget sådan ølånde langt op i mit hoved, men med rigtig, rigtig spændende, spændende historier. Du ved. Det er også, mange historier gør også, du finder ud af, hvor forbundet ekstrem succes er med ekstrem det modsatte. Altså det der højt og flyve, dybt og falde, du ved. Fordi der er både folk i det miljø, der kommer fra det miljø, men der er også folk, der har, du ved, folk, der har, du ved, lavet kæmpe forretninger, som har fået problemer med alkohol, eller... Der er bare mange fucking spændende, spændende, spændende samtaler, og mange, mange gode, kærlige mennesker, jeg mødte på. Så er det først den bodega, han havde i Skovlund, og Mookie Bar også, ikke?
Så er det en hyldest til det univers, der er sådan et sted, fordi uanset om det er Mookie Bar, eller hvor det er, nu jeg selv kommer, ned fra en lille by nede ved Sydsjælland, der er der også de der bar der, hvor at høj lav mødes og deler skæbne eller historie, ikke? Er det en hyldest til sådan et univers der?
Ja, på mange måder, men altså det er måske blevet til, men i virkeligheden handler det bare om tanker, der er gået igennem mit hoved, når jeg har gået og tørret bord af. Fordi der er plads til tankerne bare... Gå sin egen vej. Du behøver ikke tænke så meget, når du tør det 15. bord af.
Nej. Og så er vi tilbage, hvor vi startede, for tankerne de flyver. Ja. Og jeg synes egentlig bare, vi skal høre den. Den hedder Mookie Bar. Og Tobias Rahim, det var en fornøjelse at tale med dig.
Endelig måde, mand.
Chef, som de gerne vil nikke en skalle. Siger det for mig, tror jeg siger det for alle. Alle har en off-day. Nogen har et off-liv. Fester siden torsdag. Jeg fester med alle. Dem der har et gram eller halvandet. Alle dem der har en, er i stand til at miste forstanden. Men ingen føler pili som mig, yeah. Svarer sagt. Men alle har set at nøgne, når de deler sig. Alle har gang i mange ting, de bare burde droppe, bare burde droppe. Alle har tankespind, der skærer i deres krop. Arbejder deltid på Mugibar, tør bordet og tænker på dig.
Og det her, det var altså highlights fra året, der er gået. Part 1, kan man måske sige, men der kommer nogle flere. Fordi at de her programmer er jo noget, der er skabt til at skulle sendes her mellem jul og nytår i 2022. Så vi har også nogle andre dage, hvor der er flere highlights. Så det er faktisk, jeg synes, det er mega fedt. Jeg ved ikke, om du har hørt det helt færdigt. Det har du. Ja, du lytter til det nu. Men jeg synes virkelig, der er noget fedt i det der med at lige kigge tilbage på året, der er gået. Og der har virkelig været mange spændende gæster, synes jeg. Og jeg kan sige, nogle af de andre, du kan glæde dig til i de andre programmer, jamen det er jo sådan noget med Mø, Anders V. Bertelsen, vi snakker altså Vicky Berlin. Der er rigtig mange forskellige mennesker, som er kigget forbi, og ja, du kan høre det i nogle af de andre udsendelser. Men ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med, og så må du have en rigtig god dag.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.